Dear brothers and sisters, it has been many
Dargie brāļi un māsas, gadu desmitiem ilgi, kopš tikusi sasaukta šī konference, prezidents Boitska Pekers, elders Toms Perijs un Ričards Gaskots ir sēdējuši tiešai šīs kanceles un uzstājušies kādā no sesijām. Mēs sērojam, atminoties viņus, un es vēlos izteikt savu atzinību, pagodinot viņus, tik unikāls un atšķirīgs, bet tajā pašā laikā tik saskaņots savā liecībā par Jēzus Kristu viņa izpirkšanu. Turklāt, es, tāpat kā jūs, smeļos spēku no mūsu pravieša, un es atbalstu prezidentu Tomasu Monsonu kā pravieta gaišreģu un atklājēju, un es abrīnoju viņu uzticīgo un apzinīgo kalpošanu. Apustuļa amatā vairāk nekā 50 ievērības cienīgu gadu garumā. Un tā nu šīs nedēļas otrdienas rītā 9:00 no rīta, kad bīskapība uzsāka tikšanos ar Āzijas reģionu prezidiju, kas bija ieradies uz šo konferenci, es tika aicināts uz tikšanos ar prezidentu Monsonu un viņa padomniekiem. Kad pēc dažiem mirkļiem iegāju sēžu zālē, līdzās viņa birojam, un apsēdos pie galda, es noteikti izskatījos nervos, jo viņš mani laipni uzrunāja, nomierinot manus nervus. Viņš norādīja uz maniem gadiem, pieminot, ka izskatos diezgan jauns un pat jaunāks nekā patiesībā. Taču pēc neilga brīža prezidents Monsons paskaidroja, ka rīkojoties saskaņā ar tā kunga gribu, man tiek izteikts aicinājums kalpot 12 apustuļu kvorumā. Viņš vaicāja, vai es pieņemšu šo aicinājumu, uz ko es pēc necienīga skaļa elpas vilciena, būdams pilnīgā šokā, atbildēja apstiprinoši. Un tad, pirms spēja izteikt vārdos neaprakstāmo emociju vētru un galvenokārt to, cik neatbilstoši jūtos, prezidents Monsons laipni pasniedzās man pretī, paskaidrojot, kā viņš jutās pirms daudziem gadiem, kad prezidents Deivids Makejs aicināja viņu par apustuli, un ka to, kā arī viņš jutās neatbilstoši aicinājumam, viņš mierīgi norādīja bīskapu Stevenson, tas kungs sagatavos tos, kurus viņš aicina. Šie mierinošie praviešu vārdi ir kalpojuši par miera avotu, remdējot sāpīgas pašizziņas vētru un veldzējot ar jaukām sajūtām mokošajās stundās, kuras esmu piedzīvojis. Vēlāk, todien es atkārtoju to, ko tikko aprakstīju jums savai jaukajai dzīvesbriedē Līzai, sēžot klusā tempļa skvēra stūrītī un raugoties uz rāmo tampļu un tempļu un vēsturiskā tabernakļa ainavu, kas mums pavērās. Cenšoties aptvert un izprast dienas notikumus, mēs atklājām, ka mūsu ēntkurs ir mūsu ticība Jēzum Kristum un mūsu zināšanas par dižo laimes ieceri. Tas vedina man paust dziļāko mīlestību pret Līzu. Viņa ir manas dzīves saustariņš un abrīnojam Dievu meita. Viņas dzīve raksturo nesautīga kalpošana un beznosacījuma mīlestība pret ikvienu. Es centīšos būt mūsu mūžīgās savienības svētības cienīgs. Es paužu savu dziļāko mīlestību pret mūsu četriem dēliem un viņu ģimenēm. Trīs no viņiem ir šeit, kopā ar savām skaistajām sievām un mūsu sešu mazbērnu mātēm. Ceturtais dēls misionārs ir saņēmis īpašu atļauju palikt augšā pēc misionāru gulētiešanas laika un skatās šīs sanāksmes tiešraidi kopā ar savu misijas prezidentu un viņa sievu viņu misijas mājā Taivānā. Es mīlu ikvienu no viņiem, un man ļoti patīk tas, cik ļoti viņi mīl glābēju. Es paužu mīlestību pret tik vienu savus ģimenes locekli, par savu māti, tēvu. Viņi iedves manī liecību, kas iemitinājusies manā sirdī līdz pašām pirmajām atmiņām. Es pateicos arī saviem brāļiem, māsām un viņa dzīvesbiedriem. Līzes ģimenes locekļiem, daudz no kuriem ir šodien šeit klāt. Es izsaku savu pateicību daudziem radiniekiem, draugiem, misionāriem, vadītājiem un skolotājiem. Man ir sveitījusi sadarbība ar augstākā prezidija 12. kvorumu, 70. kvorumu un vispārējo palīgu organizāciju prezidijiem. Es apliecinu savu mīlestību un cieņu katram no jums, man māsas un brāļi. Prezidējošā bīskapība bauda gandrīz debešķīgu vienotību. Man pietrūks ikdienas sadarbības ar bīskapu Kosē un bīskapu Deivisu. Es stāvu jūsu priekšā kā apliecinājums tā kunga vārdiem, kas pierakstīti mācības un derību pirmajā nodaļā, lai mana evaņģēlija pilnība varētu tikt pasludināta no vājajiem un vienkāršajiem uz pasaules galiem un ķēniņu un valdnieku priekšā. Pēc šiem vārdiem nāk tā kunga paziņojums, kas parāda, cik ļoti tēvs mīl savus bērnus. Tādēļ es, tas kungs, zinādams to postu, kas nāks par zemes iedzīvotājiem, aicināju savu kalpu Džozefu Smitu jaunāko un runāju uz viņu no debesīm un devu viņam pavēles. Mūsu mīlošais debes tēvs un viņa dēls Jehova, zinot galu kopš sākuma, atvēra debesis, lai uzsāktu jaunu evaņģēlijas atklāšanas laikmetu un novērstu postu, par kuru iestāšanos zināju. Apstuls Pāvils raksturoja gaidāmo postu ar vārdiem grūti laiki. Manuprāt, tas norāda, ka debes tēva kompensācija par dzīvošanu grūtos laikos ir tas, ka mēs vienlaikus dzīvojam arī evaņģēlija atklāšanas pilnībā. Šonedēļ, mokoties ar domām par savu neatbilstību amatam, es guvu skaidru iedvesmu, kas kalpoja par mācību un mierinājumu. Pievērsties nevis tam, ko nevaru paveikt, bet gan tam, ko varu paveikt. Es varu liecināt par skaidrajām, vērtīgajām un patiesajām evaņģēlija mācībām. Tie ir vārdi, ko esmu teicis simtiem reižu. Gan baznīcē piederīgiem, gan daudziem, kas nav šīs baznīcas locekļi. Dievs ir mūsu debesu tēvs, mēs esam viņa bērni. Viņš raud kopā ar mums, kad mēs ciešam, un priecājas, kad mēs rīkojamies pareizi. Viņš vēlas ar mums sazināties, un mēs varam sazināties ar viņu caur sirsnīgu lūkšanu. Debesu tēvs ir nodrošinājis mums, saviem bērniem, ceļu, kā gūt panākumus šajā dzīvē un atgriezties, lai dzīvotu viņa klātbūtnē. Mūsu debesu tēva ieceres centrā ir Jēzus Kristus izpirkšana. Debesu tēvs sūtīja savu dēlu pasaulē, lai viņš izpirkt visus cilvēces grēkus, jo par šīm patiesībām es sniedzu savu liecību. Un to es daru Jēzus Kristus vārdā. Āmen.